Det her er en podcast fra Go Little.
Vi har simpelthen valgt at sige, at den ene sover, den er de voksne sover på vores gæsteværelse, og så sover den anden sammen med børnene inde i soveværelset. Spørgsmålet lyder selvfølgelig på, hvad er problematikken i det, både for forholdet og i forhold til børnene?
Baggrunden er, at han kan være nervøs for nogle ting, der skal foregå på skolen. Altså noget, de for eksempel har snakket om, at i næste uge skal vi læse, eller du skal i bad efter idræt, og så bliver han nervøs eller usikker.
Jeg bliver næsten rørt faktisk, at jeg taler om det, fordi det var virkelig det var sgu en stor ting for os. Og han var meget ked af det. Det var sgu ikke særlig nemt.
Du har blanke øjne nu.
Ja, det har jeg. Så er Lola og Morten podcasten klar med endnu en episode af det, som Lola lige nu er Danmarks mest aflyttede podcast til forældre.
Ja, jeg er glad. Jeg er stolt faktisk. Jeg er også rigtig glad, fordi at jo flere, der får glæde af at høre det, des længere kommer vi ud. Så den her invitation, du gav mig, den bygger noget varmt op i mig.
Og det gør den jo også i mig og en masse andre forældre. Vi får simpelthen så mange fantastiske beskeder og mails og så videre fra alle jer, der lytter. Det sætter vi kæmpe stor pris på. Både bare sådan små kommentarer om, hvad I får ud af podcasten, men også reelle spørgsmål. Og hvis du har et spørgsmål, ja, så er podcasten jo faktisk til dig. Så har du nemlig fri og gratis adgang til Danmarks bedste familievejleder, der sidder over for mig, nemlig Lola. Og alt du skal gøre, hvis du har et spørgsmål om børneopdragelse, livet med børn, parforholdet, enten du er mand eller kvinde, det er at sende en mail til Lola og Morten, @golittle.dk. Altså Lola og Morten, @golittle.dk. Og så kan det være, at det er dig, der kommer med herind i Lolas stue, hvor vi lige nu sidder og optager podcast. Og Lola, som traditionen foreskriver, så er der lige nu ild i brændeovnen, og så er der... Altså, der er virkelig dækket op med lækkerier på bordet igen i dag.
Ja, nu tænker jeg, nu kan du godt tåle det. Nu har vi holdt en pause, hvor du kun har fået sådan lidt smoothie og nogle gode ting, ikke? Så nu er der sådan lagt lidt på igen til det gode ting, jo. Også fordi i dag skal du have kræfter til at styre, at jeg ikke snakker for meget, fordi der var sådan en sød besked på min Facebook, eller hvor det nu var, jeg kan ikke sådan lige skille det ad, hvor der stod en, at jeg har sådan set det største problem, det er sådan set med den podcast, at den ikke er lang nok, men man har vel lov at være grådig. Så nu tror jeg nok lige, at jeg kan komme i tanke om at snakke mere, end du måske kan styre, godt må være længere, jo. Så tag du nu for dig af retterne, og det du tog over nu på din tallerken, Morten, det er en skvallerkålsbolle. Altså havens ukrudt, fordi Freja og jeg, vi har en tradition et par gange her i løbet af foråret, så laver vi skvallerkålsboller, pesto med ramsløg og også noget brændenældssuppe, hvor vi så lige kommer lidt ost i, altså lidt sådan en god Philadelphia eller et eller andet. Det hjælper lidt på brændenælderne for det med. Så det er traditionen, du er i gang med at sidde og spise lige om lidt. Og så er der sådan lidt lækkerier, du kan lægge lidt pølse på, og den der ost ved jeg, du rigtig godt kan lide med lidt sådan god blød brie. Ej. Og så er der faktisk nogle muffins af, jeg tør snart ikke sige det mere, de gamle bananer, der ligger og bliver brune, de er så gode at putte i en muffins og lidt marcipan fra jul, for det er jeg også rest af. Så det er en rest af muffins, det kan du roligt kalde det. Så tag for dig, retterne.
Ej, de er vildt gode. Så er der simpelthen skvadderkål i de her boller. Ja. Ej, hvor sjovt. Og Freja, det er jo dit ældste barnebarn, Lola.
Næstældste,
undskyld. Som så er, det var så nummer 2 ud af nu 8, ja. Som vi også har været igennem her i podcasten. Altså bare lige beskrive det her fad. Altså det er sådan, altså, der sker simpelthen det, at Lola altså sådan, træder ud fra køkkenet med lune boller i en skål, og så sådan et serveringsfad, hvor der er en lille skål med nogle saltede mandler, ser det ud til. Ja. Der er en lille skål med noget marmelade. Så er der nogle snittede peberfrugter. Der er nogle hele kapers. Der er en lækker håndskåret spegepølse. Der er ost i skiver. Der er de her muffins. Der er lidt bananer. Og så er der den her min yndlingsost.
Og det lyder rigtig, rigtig stort.
Det er altså ikke, fordi jeg kræver, vil jeg sige, men du skal bare vide, Lola, at jeg sætter kæmpe stor pris på det. Og min faste, den ryger så den her en gang om ugen, ikke?
Jo, det gør den.
Nå, men vi har en fantastisk podcast klar til dig. Og så vil jeg også bare lige sige tusind tak til alle jer, der har anmeldt podcasten og er abonneret på den. Det betyder også rigtig meget. Blandt andet fordi det er med til, at det sådan automatisk eksponerer Lola og Morten podcasten til endnu flere forældre. Så vi vil blive mega glade, hvis du vil i din podcast-app lige trykke abonner. Så får du nemlig automatisk besked, hver gang der udkommer en ny episode. Også vores opfølgningsepisode. Og ikke mindst, hvis du synes om podcasten, hvis du vil skrive en anmeldelse og lige give den et antal stjerner, det du nu synes podcasten fortjener, så bliver den nemlig eksponeret for endnu flere forældre. Og to af dem, Lola, dem skal vi jo have med i dag.
Ja.
Og den første, vi skal tale med, det er Kåre. Og Kåre, han har et spørgsmål, som handler om soverutinerne. Faktisk ikke hos børnene, men hos forældrene.
Ja, ja. Meget, jeg bliver udfordret i dag, det kan jeg simpelthen godt mærke, og jeg synes, det er dejligt at blive udfordret, men det bliver jeg.
Og det er fordi Kåre og hans hustru, ja, de har simpelthen sovet hver for sig i 3 år. Altså, hvor at Kåre har sovet sammen med børnene, og så har hustruen sovet inde i et tilstødende lokale, simpelthen fordi så er hendes nattesøvn bedre.
Ja.
Og spørgsmålet er fra Kåre, skal vi blive ved med det? Og så er der et spørgsmål fra Tina. Hun har en dreng på 8,5, der går i 2. klasse. Han er sensitiv og følsom og usikker på sig selv og har også angst. Og hendes spørgsmål er selvfølgelig, hvad Søren kan jeg gøre ved det?
Ja, og det er altså også en kæmpe udfordring, fordi at også få givet det i den tid, som vi så trods alt har. Ikke? Men jeg glæder mig rigtig meget til en dialog omkring netop det der med, at barndommen er blevet sådan et meget travlt arbejdsplads faktisk, at det kniber for nogle børn med at følge med, ikke? Og så er det lige, hvordan man guider dem. Og det, der er så interessant, det er, at jeg skal snakke med en mor her, som faktisk har holdt fast i noget af det, som er rigtig godt, men alligevel også kan mærke, presser hun for meget, og hvordan skal hun så fortsætte? Det bliver altså en rigtig spændende snak.
Det gør det, og nu skal vi i gang. Velkommen til endnu en episode af Lola og Morten. Og så skal vi en tur lidt uden for København. Her bor Kåre sammen med sin kæreste og deres 2 piger på 4 og 8 år. Hej Kåre, og velkommen til Lola og Morten.
Ja, hej med jer.
Ja, hej Kåre.
Der står et meget simpelt spørgsmål på mit stykke papir. Skal man sove i samme lokale? Det er dit spørgsmål, og jeg synes egentlig bare, at du skal uddybe, hvad er det, du har på hjertet, hvad er det, du gerne vil spørge om?
Ja, det er jo egentlig 2 spørgsmål i et, kan man sige. Vi har simpelthen valgt at sige, at den ene sover, den er de voksne sover på vores gæsteværelse, og så sover den anden sammen med børnene inde i soveværelset. Og det har vi gjort, fordi at vi har haft mange nætter, hvor vores 2 børn har kaldt i løbet af natten, og så får vi ikke sove nogen af os. Så derfor har vi valgt at sove hver for sig, men har taget børnene ind. Så det er, som jeg kan sige, spørgsmålet lyder selvfølgelig på, hvad er problematikken i det, både for forholdet og i forhold til børnene. Til at starte med, der synes jeg selv, det var sådan lidt ærgerligt, at man som par ikke kunne sove sammen. Men omvendt, så vil jeg så sige, at nu har vi så gjort det nogle år, ikke? Så jeg synes faktisk, at der også er nogle fordele ved det, netop man får sin søvn, og så fungerer, kan man sige, familielyd selvfølgelig bedre.
Hvis forslag var det, at I skulle rykke i hver jeres lokale?
Jamen altså, til at starte med, der var det jo et fælles forslag. Også fordi, at jeg sover typisk lidt tungere, og det tror jeg, at de fleste mænd gør, hvor at moderinstinktet, det er selvfølgelig lynhurtigt høre, når der bliver kaldt. Så derfor er det også typisk mig, der faktisk sover sammen med ungerne. Og så en gang, men hvis jeg er lidt hårdt ramt, eller der har været meget på arbejde, så bytter vi rundt. Så man kan sige, at mit spørgsmål er nok i dag, jamen, er der noget, man skal være opmærksom på, i forhold til parforholdet og i forhold til børnene? Er der noget, der ikke er så godt ved, at man sover på den måde?
Mm.
Det første år, der synes jeg som mand ikke, at der savner den der nærvær med min kæreste. Men jeg vil så sige, i forhold til, at vi så alle sammen er gladere, så synes jeg faktisk, at det er en bedre måde at sove sammen på, kan man sige. Men der, så kommer der så nogle bekymringer for, jamen, er det godt for børnene ikke at sove på deres værelse? Altså, man tænker også i forhold til, når de bliver lidt ældre og sådan noget, bliver det sådan automatisk, at de rykker ind på deres eget værelse, fordi så bliver det pinligt i forhold til venner og sådan noget. Og hvad er erfaringen i forhold til parforhold? Er det godt nok, at man sover hver for sig? Fordi hvis man spørger de ældre generationer, og sådan noget, så kigger de nogle gange lidt underligt på hinanden og siger, vi har da altid sovet sammen, selvom den anden snorker hele natten.
Og Kornis, nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig som mand. Altså, fordi der er jo også noget, når nu man er kærester og bor sammen og har lavet børn sammen og sådan noget, så er der også noget, der hedder sex. Og det er jo, altså, det er jo oftest forekommende. Det ved jeg ikke. Det skal jo ikke. Det kan jo være meget forskelligt fra par til par, men altså, jeg tænker, det er oftest forekommende i soveværelset. Hvordan løser I ligesom det, når I ikke sover sammen?
Jamen, det kan jo lade sig gøre uden for soveværelset. Sådan tror jeg, jeg vil sige det. Så det synes jeg egentlig ikke har været hverken værre eller bedre. Men altså, det der med at ligge nus om aftenen og holde lidt om hinanden og sådan noget, det er jo klart, det er der ikke mulighed for.
Nej, for jeg kan nemlig også, altså det som jeg synes er fedt ved, når vi er hjemme hos os, jeg er gift med Marlene, og vi har to børn på 8 og 11, og de bliver puttet på deres eget værelse, og når de ligesom sover, og når vi sådan skal til at gå i seng, så det der med, at man faktisk, sådan du ved, mens man går lidt og børster tænder og gør sig natteklar, sådan det der med lige at sludre, hvordan er dagen gået, og man kan også snakke om børnene, og kan lige sådan snakke om, hvordan man selv har det, og sådan. Og tit for os, så meget af, hvad skal man sige, parforholdssnakken, den forekommer faktisk, du ved, der sådan på vej ind under dynen, lige inden man sover. Hvor meget har I så af den del, når I ikke ligesom, hvad skal man sige, kan gøre det lige inden I falder i søvn?
Altså, nu bliver jeg jo afslået lidt, fordi man kan sige, både jeg og min kæreste, vi er meget slemme til at gå sent i seng. Så vi går typisk i seng sådan noget 11, 30, 12, 12. Så vi sidder jo meget inde i sofaen og snakker i stedet for. Så på den måde synes jeg egentlig, vi får dækket os godt ind. Og en anden ting, vi får, det er faktisk måske et tredje underspørgsmål, det er, vi har også snakket om, at man skulle sørge for at lave enten en større seng, så vi alle sammen kunne ligge i samme rum. Så var vi fri for at skulle sove hver for sig. Så det var også et spørgsmål, om det var en mulighed, om I har nogle erfaringer med, hvordan det fungerer for folk.
Jeg har en god ven, som har fem børn. De sover alle sammen i samme lokale. Og det kan jeg slet ikke forstå, hvordan kan det så gøre, men det gør de. Kåre, jeg skal simpelthen bare lige forstå. Altså, er det her et problem, eller er det ikke et problem? Fordi på den ene side, så lyder det som om, at prøv at høre, I får snakket rigeligt ned i sofaen, I er også sex alle mulige andre steder end lige i soveværelset, og I får også sovet, og familielivet fungerer bedre og bedre osv., eller bedre end da I ikke gjorde det, men samtidig så skriver du til os og spørger om noget.
Ja, jamen det er jo fordi, jeg er i tvivl om hvor det kan bevæge sig hen, og om det er godt både for parforholdet, om det er, om det er godt for børnene. Så det er ligesom, det er det, der er mit spørgsmål, det er bekymring fremadrettet.
Klart. Lola, så er det, nu kigger jeg på dig, fordi ja. Det er jo dig, der sidder med ekspertisen. Ja. Der er to spørgsmål. Er det godt for parforholdet? Ja. Er det godt for børnene?
Ja. Og Kåre, nu er det altså dig i dag, der skal hjælpe mig, fordi at da jeg læste dit skriv, så tænkte jeg, min opgave, jeg har faktisk sagt, inden vi gik i gang her og ringede dig op, at jeg bliver udfordret i dag, fordi min opgave er altid som familievejleder at hjælpe til med, at folk beholder det, der virker. Og det, som jeg kunne læse, det var, at jeg skal hjælpe jer med at være sikre i, om det, I gør, er godt nok for jer. Og så skal I ikke stille så meget op i forhold til, hvad andre gjorde og hvad tidligere generationer har haft gang i, men hvad der er godt for jer. Kåre, jeg er vild med at snakke med folk som dig, der i virkeligheden har fundet ud af, endda som mand, at det her ikke er et problem. Hver gang Morten har spurgt dig om noget, så har du faktisk sagt, nej, det løser vi sådan her. Nej, det er sådan set ikke. Jamen, der kan man have sex andre steder. Altså, det er sådan set ikke noget problem. Vi finder ud af det alligevel, ikke? Og jeg kan love dig, at hvis I som forældre har det godt med det, I gør, så trives jeres børn ved det. Det er utroligt, hvad børn oplever som positivt, og hvad de vil være med til, hvis de voksne trives med det, de gør. Det, der oftest jeg møder, Kåre, det er, at især manden i familien er rigtig, rigtig træt af, at han er blevet skubbet ud af soveværelset, og at moren ligger med børnene inde i sengen, fordi han snorker, fordi han fylder for meget, når der også skal være nogle børn, og fordi at han alligevel ikke er til nogen hjælp. Ikke? Og her møder jeg en skøn Kåre, en skøn far, der i virkeligheden er gået all in for det projekt og tænker, jamen vi får det til at virke, vi har det godt med det, vi har et bedre familieliv, vi er alle sammen friske, når vi vågner. Bagefter, når børnene er færdige med at ligge i jeres seng, og det kan vi så lige komme ind på, hvordan I så på et eller andet tidspunkt måske ikke skal have dem i sengen mere, så har I to et langt liv foran, og det er så den anden ting, det skal I selvfølgelig huske at passe godt på, for en dag ligger I jo i ske igen. Og så kan jeg så sige, at jeg har læst en gang, at man faktisk, vi er ikke designet til at sove alene, og vi lever faktisk længere og bedre, hvis vi ligger sammen med nogen, også selvom de snorker. Så på et tidspunkt, så skal I jo tilbage sammen igen, det kan jeg anbefale, ikke? Men hvad tænker du, når jeg siger det her, Kåre?
Jamen, jeg synes, det lyder meget fornuftigt. Så man kan sige, så har du sådan set svaret lidt på spørgsmål omkring parforholdet, ikke?
Jo.
Men det er så lige det med omkring børnene. Jeg synes jo et eller andet sted også, det er lidt synd, at de ikke får den her læring i at sove selv. Også hvis de skal ud til at have en veninde, ved en soveaftale med en veninde, eller uanset om det er hos veninden, eller om det er hos os. Så vil det jo, tænker jeg, være en hård første gang for dem, fordi de jo netop ikke er vant til at sove uden deres far og mor.
Men det lyder ikke som om, at jeres børn kunne have svært ved det, fordi de er ret trygge ved det, de foretager sig sammen med jer. Hvis I nu havde det gamle bøvlede forhold, hvor de ikke ville sove, og hvor de var ked af det, og hvor I ikke fik en god nattesøvn, så er det klart, så vil de slitte i forhold til, at de så måske skal ud og sove hos nogen. Men hvis I bygger rigtig godt op om dem derhjemme, og så den 8-årige, altså hun udvikler sig gennem udfordringer, og I så siger til hende, nå, men jeg kan forstå, at dig og din veninde, I vil gerne sove sammen, og hvis I skal sove sammen, så bliver det jo inde på dit værelse på madrasser, og så kan I ligge der. Jamen, det vil hun ikke. Nå, så må det jo vente. Altså, hun skal ud og sove hos nogen. Jamen, så har jeg jo ikke min far med at ligge ved siden af. Nå, så må det jo vente. Det skal nok komme. Jeg har været familievejleder i 36 år. Jeg har aldrig mødt nogen, der lå i forældrenes seng efter konfirmationen. Jeg har aldrig mødt nogen, som ikke ligesom kom ud og sove på et eller andet tidspunkt. Hvis det skal nok lykkes. Det, jeg har mødt rigtig meget, det er, at forældreparet er frustreret over, om de gør det rigtigt, og især når de runder det med andre generationer. Og så kan jeg bare sige, lad være at snakke om det. Gør det hos jer, fordi det virker.
Kåre, nu ved jeg godt, at du må virkelig tage det her ilde op. Jeg er kun lige djævelens advokat, for jeg er helt sikker på, at vi kommer til bunds i alt, hvad vi skal til bunds i. Ikke? Fordi Lola, hun siger jo det her med, og det er faktisk også lidt overrasket over, Lola, at du siger, som du gør, at prøv, hvis det fungerer for jer, så skal I blive ved med at gøre det. Og du lyder jo som om, at det fungerer for jer, Kåre, og det fungerer for dig, men jeg skal simpelthen bare lige være helt sikker. Altså, fungerer det 100% for dig, det her? Fordi det, der gør mig en lille smule i tvivl, det er, at Så kommer børnespørgsmål. Jo, men du ved, jeg tænker også lidt i forhold til børn, og det er noget godt for dem. Så jeg er bare lidt, jeg skal bare være sikker på, at du ikke ligesom stiller, hvad skal man sige, din egen milde frustration igennem, så at sige, at det er nok også et problem for børnene, fordi det i virkeligheden tænker, det er et problem for dig. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det forstår jeg godt. Men hvis man zoomer lidt ud, så kan jeg jo også godt se, at hvis jeg kan løse familiens problemer ved selv lige at give lidt, så er det klart, at så er det jo det værd, ikke? Fordi jeg synes, at vi sov sammen, og vi blev vækket hver nat, og vi var sure tvær på hinanden. Så var der måske nogle af de ting, man som mand gerne eller mangler i et forhold. Det vil i hvert fald forsvinde, tænker jeg. Altså med nusseri og seksualliv og sådan noget.
Kåre, jeg er vild med dig. Jeg er vild med dig, Kåre.
Det er jo ret overskudsagtigt, det der, Kåre, vil jeg bare sige.
Kåre, jeg er vild med dig. Er du klar over, hvor god du er til at svare? Og jeg kan godt sige dig, meget af det, der sker, som jeg oplever som familievejleder, det er simpelthen, at andre uden for familien problematiserer det, som I faktisk trives ved. Mm. Og det er så det, du kan mærke en gang imellem, når du kommer til at lufte det hen i fodboldklubben, eller hvad du nu går til.
Ja, eller over for mig. Det er også derfor, jeg sidder og problematiserer det.
På den anden side jo, og som de kommer til at problematisere. Og så bliver man i tvivl. Tager mine børn nu skade af, at vi sover sådan her? Hvordan med vores parforhold? Og selvfølgelig, jamen når så Morten spørger dig, hvor har I så sex? Du er en my om at svare. Jamen det gør vi bare uden for soveværelset. Hvad er problemet? For selvfølgelig, I skal selvfølgelig ligesom vise jeres piger, altså sådan kram og kys og godnat og vi ses og alle de her ekstra meget, når de kan mærke, at I ligesom sover på den måde, fordi de skal jo vokse op og mærke, hvordan giver man, hvordan tager man imod, hvordan viser man sin kærlighed. Og ved du hvad, Kåre, det kan jeg også høre, I kan. Det er jo klart, hvis I boede som to logerende på hver sit værelse med to piger i det ene logirum og så en voksen i det andet, og ellers bare havde et arbejdsfællesskab, så var det jo en anden snak, for så vokser de jo lidt fattigt op i forhold til at kunne mærke mennesker give og få kærlighed. Men Kåre, selv der kan du præstere. Som mand, jeg er vild med det. Jeg er vild med det.
Jamen tak for det. Og det er jo selvfølgelig bekræftende, at vi så i hvert fald ikke gør noget forkert. For det er jo det altid, som I siger, at når man hører folk, de sådan tænker, nå, Sådan kan man selvfølgelig også gøre. Og så er det klart, så vil man jo gerne lige vende det med nogen, som måske har hørt det fra andre mennesker og fra andre områder, end man selv lige befærder sig i, han har sagt. Men Lola, nu når jeg har dig, det her med, at man for eksempel fik lavet en større seng, eller for eksempel sagde, jamen vi sover alle sammen i samme lokale. Hvordan ser du på det?
Jamen, jeg kan jo høre, at din kæreste ikke har særlig let ved at falde i søvn, når der er for meget bøvl i sengen, og derfor ligger hun jo på gæsteværelset. Så jeg tror jo hos jer, I kan lave nok så stor en seng, men hun er en af dem, der meget let vågner, når der er børn i sengen, og derfor fungerer det her for jer.
Ja, og det er rigtigt, og det har faktisk altid været lidt en udfordring, og min kæreste sover bare lidt. Altså, vi har først snakket om det her med, at dynen den larmer, og det giver ligesom et indtryk af, altså hun sover utrolig lidt. Man kan tale til hende, når hun sover, og så svarer hun. Så derfor tænker jeg også, at det måske er en fin vej, at man gør det sådan her.
Ja. Yeah. Det fungerer hos jer, og det er det, da jeg læste det skriv, så tænker I, altså jeg skal virkelig hjælpe til med, at du føler, når røret bliver lagt på, at du er så okay, fordi I har det godt med det begge to. Jeg kunne godt ønske mig, at I lavede den aftale, det skal så sige, at når børnene, de er jo store nu, der er slet ingen grund til at bygge sådan en stor seng nu, de er store, og ben på kryds og tværs og ting og sager, og så skal en op og tisse, det bliver alt for dig, ingen grund til det. Men og så jeg kan bare sige, lav en aftale, at når børnene kommer ud og sengen på et eller andet tidspunkt, så bør I rykke sammen igen og få den der følelse af at være fælles, fordi så kan det godt være, at din kæreste til den tid er så lydfølsom over for at sove med andre, at det måske så selv i sig selv kan blive et projekt. Og der kan jeg godt se, at du står sådan lidt skuffet. Okay, nu har jeg ligget her mange år med børnene, og nu er de der ikke mere, og nu vil jeg gerne have dig tilbage. Men du har fået endnu mere lyd, fordi jeg ikke har sovet sammen med dig i 6-7 år, inden jeg kommer tilbage. Så en eller anden aftale om at øve det lidt en gang imellem på et hotelophold eller et eller andet. Det var ikke lang tid, så har I sengen for jer selv. Så skal pigerne ud og sove forskellige steder og overnatter på lejreture og hvad de skal. Og så er der masser af aftener. Og så kan jeg huske, når man stod med sådan en aften, altså hvor begge børn, alle tre børn, lige pludselig skulle afsted med at tænke, hvordan gør man det her nu, når man ikke engang er vant til at sove i den samme seng, ikke? Så lige sådan tænk over at lave en langtidsaftale om, hvad gør vi så til den tid? Så finder vi selvfølgelig hinanden igen og øver os i at få sovet sammen, hvis det er det, I vil, og ellers så skal du slet ikke høre på mig.
Jamen, jeg synes, det lyder utrolig fornuftigt. Det er også derfor, vi har stillet spørgsmål netop for at få nogle gode input. Hvad gør man så senere hen, og det kan godt være det, som mand, jeg ikke har tænkt så langt endnu. Så derfor er det jo meget godt input, kan man sige. At man lige, hvad gør vi så, når ungerne bliver forreden engang? Hvad er aftalen så?
Ja, den skal I lave nu. Den synes jeg, I skal lave nu, sådan, så I har sådan en lille snor på den imellem jer, og sige, det vil vi gerne begge to. Når vi offrer os på den her måde lige nu, hvor jeg gerne vil, at vi skulle have sovet sammen, siger du som mand, så vil jeg så gerne ønske mig, når vi er færdige med at ligge med børn, så rykker vi sammen igen.
Okay.
Hvad tror du, din kæreste vil sige til det, Kåre?
Jamen, det tror jeg da, hun er helt enig i virkeligheden. Og hun har da også været i tvivl om, det her var den rigtige løsning, at vi ikke sov sammen. Så det synes jeg, der lyder rigtig fornuftigt. Undskyld, der lige.
Men Kåre, i virkeligheden... Altså,
jeg mangler faktisk at svare på én ting,
ja.
Fordi du stillede et rigtig godt spørgsmål, i hvert fald i din fortælling. Det var det der med, at hvad så, når de bliver flove over, at de sover i din sammen med dig i dobbeltsengen, når de sådan får venner osv.?
Det er de først begyndt lidt på, især den store jo netop det med, far, du må ikke sige, at det er mig, der sover her og sådan noget.
Det er
så det er netop
godt,
derfor også, at spørgsmålet er relevant, ikke?
Jo, og det er nemlig et godt spørgsmål, fordi det, du så bare skal vise hende om, det behøver jeg heller ikke at sige. Altså det der med, at du bare, det skal jeg ikke behøve at fortælle. Fordi det, der er nogle forældre, der gør, det er, at de låner faktisk besøg af vennerne til ligesom at prøve at få barnet ud. Ja, det er jo så herinde, hun sover, eller det er jo, hun sover ikke på sit eget værelse, fordi hun ligger stadigvæk i vores seng. Altså sådan, så man ligesom låner, at vennerne skal sige, ej, ligger du hos din mor og far endnu? Og så på den måde hjælpe til med, at barnet kommer ud gennem vennerne. Det kan du godt se, hvad for en dårlig, undergravende tredje person, man så bruger for at få kommunikationen igennem, at vi vil gerne have dig ud af sengen. Men når hun siger, far, du skal ikke sige det til nogen, ved du hvad, det behøver du ikke engang at sige til mig, for det havde jeg slet ikke fundet på. Det behøver jo vennerne ikke at vide. Og derfra er der så et stykke tid, hvor hun stadigvæk vil gøre det og blive mere og mere flov over, at hun gør det, og pludselig en dag kommer hun af sig selv, inden hun er 9-10 og siger, jeg vil gerne prøve at ligge i min egen seng, når jeg skal falde i søvn, hvis det er okay, jeg må komme i løbet af natten. Og så siger du bare, selvfølgelig er det, at du kommer bare.
Jeg kan også sige, at min datter på 8, hun har sovet på gulvet på en madras endnu også i nat, og det har hun også gjort de sidste mange nætter, og nogle gange så kommer hun, og nogle gange så kommer hun ikke. Og det er sådan, det går lidt op og ned, og inden jeg med Lola om det, så var jeg også lidt, det kan også være et stort problem, og så sagde Lola, prøv her, inden konfirmationsalderen, så er hun ude igen, lad hende nu bare gøre det, lad være med at gøre det til problem, bare gør en madras klar. Så du ved, Kåre, vi okay. Sover også sammen med vores unger, det er bare på en lidt anden måde, end I gør.
Jamen, det er jeg glad for, det er faktisk, det var et godt svar, synes jeg, for så føler jeg mig mere tryg ved den del.
Jeg havde jo regnet med, at Lola ville komme med en masse råd om, hvad I skulle gøre i stedet for det, I gjorde nu, og tips til, at sådan kunne I få børnene ud at sove, altså sådan kunne I begynde at sove sammen igen. Men der er virkelig sket det helt modsatte. Lola har bare sagt, prøv her, hvis det fungerer for jer, så skal I lade være med at spekulere så meget over, hvad alle andre tænker. Så skal I gøre det, og så skal I bare lægge en plan for, hvad der så sker, når ungerne begynder at drage ud af soveværelset, og I skal til at finde sammen igen. Kan du bruge det, du har fået at vide til noget?
Ja, det synes jeg bestemt, jeg kan. Det synes jeg er en rigtig fornuftig svar. Så det vil vi da helt klart fortsætte med.
så hvordan efterlader vi dig nu her, Kåre, i forhold til, da vi startede med at tale sammen?
Jamen, jeg føler i hvert fald, at vi gør det rigtigt, kan man sige. Og at vi forhåbentlig også har kunne hjælpe nogle andre i samme situation, hvor, som måske også har tænkt, kan vide, om det her er sundt eller usundt. Og, nu når man er vant til at høre fra sine forældre, jamen, de har altid sovet sammen i og så videre. Ikke? Så det håber jeg også kan hjælpe dem, der ellers lytter med, at de også kan få lidt gavnlig viden ud af det.
Det kan jeg garantere dig, Kåre, for det tror jeg, der er rigtig mange, der kan, og jeg har i hvert fald fået sådan en lille øjenåbner, så tak for den i hvert fald, Kåre, og tak fordi vi må tale med dig, og så bare, du ved, give fruen en krammer og hør den her podcast sammen, og så blive ved med at gøre, hvad I gør, hvis det fungerer for jer, og så lægge en plan for, hvad der skal ske, når ungerne de ligesom skal ud og sove altid igen.
Jamen, det vil jeg gøre, og mange tak for svarene.
Det overraskede mig altså lidt.
Ja, men da jeg læste det, så tænkte jeg, altså her skal jeg være fuldstændig skarp på, om også faren i det her forhold synes, at jamen, jeg har det fint med den her ordning. Det kan godt være, at måske Kåre havde tænkt noget andet, hvis vi havde snakket med ham en måned efter, at hans kæreste havde foreslået det her, ikke? Men den skønne fortælling, jeg kan mærke, hun er mere frisk om morgenen, når hun får sin nattesøvn, og hun bidrager så fra morgenstunden til at skabe den gode stemning, hvor jeg kommer med et grønt. Ja. Du spørger til, hvad så med sex? Hvad er problemet udenfor? Vi går sent i seng, nu bliver vi afsløret på det. Der når vi alt den snak, vi skal nå på andre tider. Kan vi gøre det? Altså, Morten, Kåre, som far i det her fantastisk. Bare de får lavet en plan, for ellers så kan man godt blive overrasket, når man lige pludselig kigger på hinanden og siger, skal vi til at sove sammen nu efter at sove hver for sig i 4 eller 5 år? Ikke?
Men hvad havde dit svar egentlig været til Kåre, hvis nu Kåre havde, fordi dem sidder der uden tvivl også nogle af, og jeg er bare lidt bange for, at der sidder en masse kvinder nu og afspiller den her podcast for deres mænd, som i virkeligheden ikke synes, det er fedt, de sover hver for sig, eller ungerne sover derinde. Og så vil de sige, okay, se hvad Lola og Morten siger, eller hvad Lola siger, vi skal bare blive ved med at gøre det sådan. Hvis nu Kåre havde været utilfreds og sagt, det synes jeg faktisk ikke er fedt. Hvad havde du så svaret til ham?
Så havde det nemlig, var det godt, du siger det der, vi lige får det med, for så havde det nemlig været et helt andet svar, da du sad og borede og spurgte til, og er der noget problem
det var, fordi,
i det?
Ja, jeg var sikker på, at han ikke var...
Det er perfekt, du fik det med. Så lyttede jeg, og så kunne jeg høre, at der var ikke noget at hente der. Hvis der havde været noget at hente, jeg skal altså følges med folk i det, der virker, og hvis den ene part ikke var med på ideen, ja, så har du helt ret, så havde opgaven været at få lavet en plan sammen med sin kæreste. Hvordan får jeg min plads sammen med dig i sengen igen, så vi to kan ligge ske, for det savner jeg. Det svar havde været der. Godt, du lige fik den med. Jeg tager udgangspunkt i det, som de voksne får til at virke, og jeg lytter, om der overhovedet er nogle yderpoler, hvor børnene kan, man kan sige, det kan frustrere, det kan blive et tab for børnene. Det er der ikke det her. De skal bare være så godt kørende og sikre på det, de gør, for det havde de grund til.
Og det er egentlig interessant det der med, det var faktisk det, der var min lønning af den her snak, ikke? Det er det der med, hold kæft, hvor tænker vi og dømmer vi egentlig lidt meget andre på deres måde at leve på. Fordi jeg var jo straks lidt, ej, og hvorfor de skal da klart ud med børnene og ind med jer igen og alt sådan noget, ikke? Og så var jeg bare sådan, at du siger, nej, hvis det fungerer, hvad så bliver der ved med det? Og det er jo virkelig rigtigt. Altså hold kæft, hvor lytter vi meget til, du ved, veninder og Instagram, ja, og kigger på, hvordan alle mulige andre gør, i stedet for bare at sige, prøv her, det er fint, at I gør, som I gør, hvis bare vi får lov til også at gøre, som vi gør.
Lige præcis. Og havde det nu været en sømand, en kvinde af en sømand, der havde ringet ind, eller en sømand, der var afsted, så havde han jo fået et ansvar, fordi han var jo så kun hjemme, hvis det var på en bordplatform eller et eller andet, så er de jo nødt til at indrette sig efter det. De kan jo ikke bruge det svar, som andre familier, som har andre forhold, kan bruge, eller stewardessen, piloten, dem, der arbejder på skiftehold. Vi bliver nødt til at tænke hver familie sin scene. Men det, der er vigtigt, er, det, der virker, det skal man passe godt på. Og det kunne Kåre virkelig fortælle os, at de havde meget, der kunne virke. Hold op, hvor var de gode. Ja. Det må han altså huske at sige til sin kæreste. Og til sig selv rigtig meget. Den omsorg, han fortalte med, det var godt gået.
Nu skal vi ringe til Tina. Og nu skal vi en tur lidt uden for Aarhus. Her bor Tina sammen med sin søn på 8,5. Hej Tina, og velkommen til Lola og Morten.
Tak. Hej Lola, hej Morten.
Hej herfra os.
Tina, mens vi taler her nu, klokken den er 10:44. Hvor er din søn egentlig henne?
I skole.
Og hvordan er det gået med at få ham i skole i dag?
Jamen lige præcis i dag er det gået over alt på vandet, så det er jo vildt dejligt. Jamen det skal også siges, at han største del af tiden er god til at komme afsted, men der er de her episoder, hvor han er bange for nogle forskellige ting eller nogle krav, som han ikke er helt enig i.
Så Tina, lad os lige prøve at tage den fra begyndelsen. Hvad er det, du gerne vil spørge om?
Jamen jeg vil gerne spørge om sådan et overordnet spørgsmål egentlig, at man får jo simpelthen så meget at vide, om man skal lære sit barn at sætte grænser, og skal man ud fra det, så skal man jo også gøre nogle ting. Der er nogle krav her i verden, som ligesom skal udleves eller gøres. Og den her balancegang mellem, hvornår skal man respektere, at barnet har en grænse, og hvornår skal man ligesom, at det er bare noget, man skal. Baggrunden er, at han kan være nervøs for nogle ting, der skal foregå på skolen. Altså noget, de for eksempel har snakket om, at i næste uge skal vi læse, eller du skal i bad efter idræt, og vi skal på tur. Altså sådan usikre elementer, hvor han, jeg tror ikke helt, hvad det præcis går ud på, og så bliver han nervøs eller usikker. Og selvom jeg synes, vi prøver at snakke det igennem herhjemme, hvad er det, han bekymrer sig om eller er nervøs for, så synes jeg alligevel, at han sådan ligesom siger, ja, det er rigtig mor. Sådan tænker du, men jeg har det anderledes.
Prøv lige at beskrive nogle af de her episoder. Hvad er det, han kan blive nervøs for, og hvordan reagerer han?
Den ene gang, der sagde han om morgenen, da han stod op, at mor, jeg bliver i skole, fordi jeg skal lidt højt, og det kan jeg ikke lide. Og så siger han, at det skal nok gå, og det klarer du helt fint, og så står vi op, og han spiser for tøj på, og så siger han, jamen mor, jeg bryder mig ikke helt om, at jeg skal op og lade op. Og så siger han, hvad er det, der bekymrer dig? Jamen, hvis nu de er griner af mig. Og det prøver jeg så at sige til ham, at jamen, selvfølgelig er der nogen, der griner, hvis de gør, så er det jo fordi, at det er en sjov historie. Men det siger han så, det har han ikke lyst til. Så siger han, så synes jeg, at han skulle snakke med læreren og sige, at det er han ikke helt klar på, og om hun kan hjælpe ham. Så siger han, jamen, de hører ikke på, hvad jeg siger, og de vil have, at det er en voksen, der siger det. De hører aldrig efter. Og så stod jeg jo der lidt med, og prøvede med det allerbedste, og han blev mere ked af det jo, da vi kom på skolen. Og så sidder man der og prøver at anerkende det og bevare roen og alt muligt. Og lige pludselig er klokken mange, og skolegården er tom, og ja, han skulle have siddet inde på sin plads. Og så, ja, så tror jeg også bare lidt, jeg mister, jeg vil ikke sige tålmodigheden, men mere, jeg bliver stresset over, jamen, hvad gør jeg så herfra, når jeg ligesom går i stå? Altså, hvordan kommer jeg stedet videre til, at han kommer ind? Og han sagde ordret, at han ville have sig fast i bilen, så jeg ikke kunne. Så han ikke kunne komme ind.
Tina, hvordan påvirker det her dig?
Jamen altså, først så synes jeg egentlig, at jeg tager det meget stille og roligt og prøver at blive dannet på bedst mulig måde. Og, ja. Men det er jo klart, at når man så synes, man har prøvet alt og ligesom er med på idéer eller forslag eller måder at takle det på, så bliver jeg urolig indeni og kan ikke rigtig kom videre derfra, og så træner det jo med, at jeg kommer ind lige den her morgen for eksempel og banker på, og det synes jeg også sådan, at man forstyrrer timen her et kvarter indeni, og skal snakke med en af de voksne. Ja, så gør det meget usikkert, tror jeg, fordi, jamen, hvad tænker den her lærer, ikke, at jeg skal komme og jeg forstyrrer og...
Jeg er nysgerrig. Hvor meget har du talt med skolen om det her?
Lige før vinterferien, tror jeg det var, der var vi nede og snakke med en lærer, men de ved jo godt, altså de har jo prøvet at snakke med dem hen ad vejen. Men det er ligesom om, de sådan, ja, mere ser alle de urolige i klassen og giver dem ja, opmærksomhed. Og så glemmer de lidt, at han er den type, der gerne vil gøre det rigtige og gør efter og gerne spørge 8 gange for meget en gang for lidt, fordi han vil være helt sikker på, at han har forstået det rigtigt. Og ja.
Tina, jeg vil bare lige sige, jeg sidder med sådan en ej, hvor forstår jeg dig godt følelse i maven.
Tak for.
Det har jeg også, den følelse.
Og ved du hvad, det er fordi, jeg har faktisk oplevet stort set det samme med mine egne børn, som du har. Min søn, det var meget, da han gik i børnehave. Han havde faktisk også en periode, da han begyndte i 0. klasse. Han var simpelthen så ked af det, når han skulle afleveres i skolen, sådan at jeg nogle gange simpelthen måtte skrabe ham af mig. Du ved, at der stod en pædagog eller en lærer i den ene ende, og ligesom bare, du ved, holdt ham, mens jeg ligesom prøvede at vriste mig fri, for på et eller andet tidspunkt blev jeg nødt til ligesom dig at gå. Og den der følelse af, du ved, at efterlade et barn, som er ulykkeligt, var virkelig, altså det var meget svært for mig. Så du skal bare vide, at Tina, jeg ved præcis, hvordan du har det, og jeg ved også præcis, hvor svært det er. Så du skal bare vide, at du ikke er alene.
Nej, det er jeg glad for at høre, men ja, desværre har det jo været faktisk siden børnehaven i perioder. Eller.
Lola, du har faktisk hjulpet mig med de her udfordringer. Hvad vil du sige til Tina?
Jamen, jeg vil starte med at sige, at du skal have 6 stjerner af mig for at ligesom kæmpe så meget for at holde fast i, at han skulle nogle ting. Altså, for det plejer at være sådan for rigtig mange bekymrede, især mødre. Altså det her med, at man så netop tænker, jamen så fjerner jeg de sten på mit barns vej, når det nu er, det er så svært for ham. Så jeg trækker mig med ham, jeg hjælper ham, jeg sørger for, at han ikke skal de her ting. Og der har du faktisk forsøgt at holde fast, og det er lang tid, du har holdt fast. Og hvis jeg kunne dele, hvis jeg nu var madanmelder, så ville jeg give 6 kokkehuer for den gode ret. Og hvis jeg nu er pædagogisk forældreanmelder, så vil jeg gerne give dig 6 stjerner for, at du har sådan ligesom haft mod til at holde fast. Og så det næste, jeg gerne vil sige til dig, det er, at det handler ikke om din søn. Det skal du simpelthen have helt væk. Det handler simpelthen om, at barndommen er blevet så travl i dag, at det kniber for ham at følge med. Hvis du nu forestiller dig, hvordan det er at sidde i klassen, og han så ser alle de her ting, som han gør fra sin plads, og hvis man har en større følsomhed, når så der kommer, for eksempel har der været 4 konflikter i et frikvarter, han har lagt mærke til alle 4 konflikter, også dem han ikke engang, han er ikke engang involveret i det. Nu, du kender ham garanteret fra det, jeg fortæller nu. Han tager alle konflikterne med ind i timen, og han er lidt nervøs for, at de ligesom ikke er blevet løst, og der er en pige, der græder, og der er en dreng, der er sur, og der er en, der skubber til en stol, og der er en anden en, der får væltet et penalhus ned. Og ser du scenen for dig?
Fuldstændig, jamen, jeg kan... Ja, 100%.
Ja, så sidder han stille på sin plads. Og han tager så også ansvar for ind i sit hoved at tænke, Martin og Tobias, de var rigtig, rigtig uvenner i frikvarteret. Det så din søn. Og han kan godt se på deres ryg stadigvæk, at de er i hvert fald ikke helt færdige med det jo. Og han ved faktisk også, hvorfor Julie græder, fordi at, han så faktisk, hvad det var, der skete. Fordi din søn ser det hele. Det, der så er hans udfordring, er, at når han så læreren kommer ind, og der er ikke nogen lærer, der skal høre det som en kritik nu. Jeg ved godt, at der er jo også, de må også vedkende sig en begrænsning, og der er mange børn i klasserne i dag, og i børnehaver og så videre, som har større uro, men det rammer altså rigtig meget en type søn, som din søn, og som jeg også kunne sige til Morten dengang, med hans søn, som har en større følsomhed, fordi de tager det hele ind under huden. Han tager ansvar for det alt sammen, og der, hvor det rammer ham, det er, at når han kan mærke, at læreren faktisk ikke kan takle situationen, ikke får ryddet helt op på situationen, når siger for eksempel Julie, hun sidder og græder, ikke også? Og så er der en anden, der siger, jamen det var fordi, at det var ham, der slog Julie. Og så sidder din søn og tænker, det var slet ikke sådan, det skete, fordi han har været så opmærksom ude i frikvarteret, så han har nemlig også set, hvad der gik forud for, at det endte som noget, man blev ked af. Kan du godt følge din søn nu, som har så mange bolde i luften på vegne af andre børn? Han ender op med den konklusion, at hvis jeg skal læse op i klassen, og nogen griner, så er jeg ikke helt sikker på, at læreren er jeg i de bedste hænder, at læreren kan hjælpe mig, for jeg ser for mange situationer i min hverdag sammen med lærerne, hvor de faktisk ikke får samlet op om de her børn i forhold til de konflikter, der har været. Kan du se, hvad der sker for ham?
Jamen, jeg kan sagtens se det. Altså, og han er tilmed også den type, der faktisk prøver at sige det, når der så er noget, der er uforfærdigt eller ikke er foregået. Så derfor så ved jeg godt, at han... Altså, han får også lidt knup med, at det flygt vandrig, eller sætte sig ned på din stol, eller de her ting, ikke?
Og det gør det kun ondt værre, fordi at så får han jo det her oveni. Hvis ikke der er nogen, der tager sig det her, så bliver han bekymret. Han får ondt af alle de der børn. For eksempel bare sådan ting, som hvis læreren siger, i nogle klasser, jeg har været med, nu sætter jeg altså en streg, hver gang jeg siger tingene mere end én gang til nogen. Så får de en streg, og når der er 5 streger, så må vi altså lige få fat i mor og far. Så er din søn den type, som han sidder ned på sin plads og tager ansvar for, pas nu på, Tobias, og nu var I ikke helt gode venner i frik. Så nu, hvis ikke du stopper nu, så får du nok en streg af læreren, og al den uro inde i hans hoved gør, han har svært ved at skal læse højt i klassen.
Ja.
Men Lola, så langt så godt. Du er helt med på, hvad udfordringen er. Jeg ved det også, fordi jeg har prøvet det på egen krop, om så må sige eget barn. Men hvad skal Tina stille op?
Snak med læreren. Du skal simpelthen snakke med læreren om, hvordan din dreng har det. Og så skal du sige, at du er helt med, for det er der, du fik 6 stjerner af mig, Tina. Det var, at du er helt med på, at han skal udvikle sig ved udfordringer. Men han skal have dem i portioner, så han kan magte dem. Og han kan magte noget af det sammen med dig. Men du kan jo ikke flytte med ham ind i klassen og være der for ham. Og rent faktisk, når du så prøver, hvad der er. Vildt fantastisk, at du har forsøgt at gøre, at ligesom sige til ham, jamen du er nødt til at gå op i skolen, du er nødt til at gå afsted. Men hvis han havde vidst, inden han gik afsted, at læreren var klar over, hvordan han havde det, altså at han virkelig, altså, du må gerne afspille det her for læreren, altså du må gerne låne mig, når du fortæller, jeg skal ikke skolerette læreren, hvad de skal gøre, vel? Men jeg kan bare inspirere til, at hvis de giver ham den tryghed, at de holder øje med, hvordan han har det fra hans plads, og hvis han ikke magter at gå op og sige højt, så skal han blive fri. Han kan også blive inde i frikvarteret og læse højt for læreren, når de andre er gået ud, for det kan være en begyndelse. Ja, så synes hun ikke, hun får nogen pause. Nej, men jeg ved det godt, men hun får en dreng, der kommer langsomt i gang. Det kan også være, en af hans bedste venner bliver med inde i frikvarteret som step 2, og så er han den sidste, der læser op, mens at Joachim hører med, fordi Joachim er sød til bare at sidde og lytte. Ej, og tak for lån, Joachim. Dejligt, du lige vil høre Tinas søns historie nu her, ikke? Fordi så kan han lige så stille øve sig. Han skal udvikle sig igennem udfordringer. De må ikke være så store, så han knækker halsen. Og det er det, han mærker lige nu. Især 15 minutter inden, du skal stå og fortælle. Det bliver det ikke sjovt. Det er ikke sjovt. På tirsdag skal de læse historie højt for hinanden. Hvis du ved det om fredagen, og så selvfølgelig ikke går og taler op og så videre, men siger, ved du hvad, jeg kan sagtens sende en besked til læreren. Den kan hun nå at læse, at den her, den synes du er svær. Og så ved jeg, at så passer hun godt på dig, for det har I talt om til et møde, at han skal have det i små portioner. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at børnene kommer til at opleve at komme med på tur og få lov at læse op og kunne ture være med til et eller andet nyt, som de ikke har prøvet før. Men de bliver nødt til at mærke, at de er sammen med voksne, der kan passe godt på dem. Du kan høre her, hvor mange gange jeg i podcasten har sagt, at det skib, der skal komme til undsætning, familieskibet, den der redningsbåd, når børnene er ved at drukne, der skal saft og kraft i motoren. De skal mærke, at vi kommer med fuld kraft. Det skal de altså også mærke, når de sidder med en opgave i skolen, hvor man er nervøs. Der skal lærerens redningsbåd også være kraftfuld, og det tror han ikke på, når han ser, hvad der sker omkring ham.
Ja, nu for eksempel det er sådan noget som altså med idræt og bad. Nu ved jeg godt lige, at coronatiden har gjort, at det ikke lige har været det store problem, men det kommer jo igen. Ja, altså der spurgte jeg, hvorfor er det et problem at skulle bade? Jamen det er jo så det her med, at han bliver skyndt på. Altså, du er også langt, men kom nu i gang, og du ved, altså de får jo hele tiden de her nederlag på en eller anden måde, synes jeg. Altså, så kommer jeg bare til at stå som sådan en forælder, der kommenterer alt nærmest, altså lidt overdrevet, ikke? Men alt, hvad der sker på skolen, fordi altså, der er mange ting, hvor jeg synes, at alt går for stærkt, og det er lige glemmer at lytte, hvad det egentlig er bag om problemet.
Jeg kan virkelig godt sige, jeg kan godt følge Tinas udfordring her, fordi man kan jo godt blive den der forælder, som sådan, nu skal mit barn også have særlig hjælp i gymnastik, og er du ikke også sød lige at tage dig af ham her, og kan du ikke også lige om eftermiddagen, når vi har en udfordring, så, altså...
Det er, du har 6 stjerner hos mig, Tina, i forhold til, at du selv har forsøgt at gøre det. Altså, hvis du nu havde pakket ham ind i vat og bomuld, jeg kunne mærke måske, hvis jeg snakkede med dig eller læste det, du skrev til os, at du synes, han skulle beskyttes, at du synes ikke, at han skal i bad, når han ikke har lyst til det. Men du har lyst til at hjælpe ham, og du synes, han skal lære det. Så bliver du altså også nødt til at kan stole på, at dem, der skal hjælpe ham, de giver ham sådan en fornemmelse af, at her, jeg passer på dig i det der omklædningsrum. Han står og falder i staver, fordi han står, jeg har jo været der med ham, han står og falder i staver, fordi han skal holde øje med, hvor svært er Anders har ved at tage sine strømper på. Det er godt nok rigtig synd for Anders, at han har nogle drillesokker på den måde, så han skal bande og blive sur på sine sokker, når de skal på. Men samtidig med, at han kigger, så glemmer han selv at komme i gang.
Og det er lovligt, jeg er helt med på den der. Den er jeg med på. Jeg er bare nødt til på Tinas vegne så spørge helt konkret, hvad er det, hun skal sige til den lærer, som hun har snakket med tidligere?
Gå med modstanden. Forbered hende, læreren, på reaktionen, fordi selvfølgelig kan de med rette, det skal jeg også sige på vegne af læreren, de kan jo med rette sige, altså der er en græns for, hvor meget vi kan ud over det her, men vi skal jo også undervise os.
Ja, ja, 27 elever, der har 27 forskellige behov.
Med hver deres forskellige behov. Men de behov er steget, fordi der er kommet mere pres. Der er meget mere pres i barndommen. Der er meget mere pres i klassen.
Yes. Så Tina skal nu tage samtalen med mig igen, og du er lun, Tina.
Og jeg skal sige, jeg ved godt, at jeg kan lyde som en, der kommer og skal styre hele skolen. Jeg ved godt, jeg kommer med mange ting, men lige de her ting her, det vil betyde rigtig meget for ham. Og vi har lagt mærke til derhjemme, at hvis vi hjælper ham på den her måde, hvis vi lige holder øje med badet, hvis jeg siger til ham, at du hjælper ham med at få sådan hjørne, så han er lidt beskyttet. Kunne det lade sig gøre? Er det noget, der er mulighed for? Er der mulighed for, at han kan være den sidste, der læser op, eller han får lov til at lade være, eller han læser for dig lige efter? For det har jeg hørt et sted, at det kunne være, starten til at have mod på det. Mm. Han sidder og tager ansvar for mange ting. Er der nogen, der kan hjælpe ham? Sådan så, at læreren, det er jo det, der er så spændende ved at være lærer og ved at være pædagog, det er at møde de her børn i alle de her ting, fordi når først jeg har kun mødt det i alle de 36 år, jeg har været familievejleder, plus det løse før da, at hvis børnene får ro på det sociale område, på følelserne, på den der fornemmelse, de sidder med, så kommer A, B, C, X, Y myldrende ind i hjernen.
Så det vil sige, at Tina skal tale med læreren, og det kan så være flere lærere, det kan være dansklæreren og gymnastiklæreren, eller hvem det nu er, man har som lærer, og så sige, jeg ved godt, vi har talt om det her frem. Jeg har nogle helt konkrete forslag til, hvad vi kan gøre. Kunne I overtales til i en periode at hjælpe min søn? Han har for eksempel svært ved læsning. Kunne det være sådan, at han, når I skal læse op, kunne få lov til at læse som den sidste, eller måske sidde op ved katheter og gøre det, eller holde dig i hånden, eller blive... Ja, hvad det nu måtte være.
Ja, lige præcis sådan noget.
Og det samme med gymnastik sige... Ja. Min søn har svært ved at klæde om, og jeg har på fornemmelsen, at han også går i stå, og derfor så skal I skynde på ham. Kunne det være sådan, at han måske...
Og han skal ikke skyndes på.
Nej, men kunne det så være så et konkret forslag til, hvordan man så kunne gøre det? Mm. Tina, hvad tænker du om det her med, altså for det første, at selvfølgelig prøve at totalt prøve at få det til at fungere med lærerne, og prøve at give dem nogle forslag til, hvordan at du ser, at de kan hjælpe din søn, men måske også i yderste konsekvens at prøve at overveje, om det måske kan hjælpe, hvis det ikke hjælper, det skal man selvfølgelig prøve først, men så måske at finde en anden skole.
Det har jeg tænkt meget over, men min søn har selv sådan lidt svært ved at, altså det der med, at jeg har nogle gode venner og sådan noget, men hvis den her voksen også hold op på skolen, så vil jeg ikke gå der mere. Så det er jo, men jeg ved jo godt, det er min beslutning, hvis jeg føler, at han kommer til at trives bedre et andet sted. Men det er jo den usikkerhed, man altid sidder med, ikke?
Og husk nu, hvis du begynder at overveje skoleskift, så må du endelig ikke involvere ham i det, vel? Fordi det vil fylde netop hans hjerne, det der med, hvad tænker du, når nu ikke det her lykkes? Skulle jeg begynde at kigge omkring for dig med en anden skole? Det skal du slet ikke involvere ham i. Det skal du bare beslutte og begynde at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvor muligheden den er henne, ikke? Men sådan en dejlig forælder som dig, som har prøvet at gøre så meget hjemmefra, men som så lige han lander i en skole, hvor han ikke kan følge med i forhold til det, der foregår i klassen. Det skal kunne lade sig gøre på skolen, fordi at, jeg ved, hvis de samler den der handske op, som du har inviteret til, så kommer det for ham. Og så er det rigtig godt med kammeratskabet, for det betyder rigtig meget for børn at bevare kammeratskabet.
Men jeg vil bare sige, Tina, der er så mange fantastiske lærere og pædagoger, som jo bare virkelig gerne vil hjælpe børn. Det er jo derfor, de har taget den uddannelse, de har. Jeg vil bare lige måske slutte med en lille solstrålehistorie med min egen søn, som havde rigtig svært ved, særligt også i 0. klasse, at skulle gå i skole. Det gik godt de første 14 dage, og så gik det helt bananas, og så blev han ked af det, hver gang han skulle afleveres. Og så fantastiske Dorte, som var 0. klasse leder. Hun for det første... så vidste hun bare, at når han kom ind og var ked af det, så havde jeg ligesom sagt det til hende. Så det første, hun gjorde, det var at komme over og tage ham i hånden, og du ved, så stod hun ligesom med ham, så jeg ikke skulle prøve at skrabe ham af mig. Og så gjorde hun simpelthen det, at hvor at ungerne normalt skal være ude i frikvarteret, så sagde hun til min søn og en anden dreng, som også var ked af det, prøv her drenge, det skal I ikke. I skal være indenfor. I må gerne være indenfor, indtil I er klar til at være ude på legepladsen. Og hun flyttede, da de så skulle ud på legepladsen, så flyttede hun sågar sin spisepause ud fra lærerværelset ind foran vinduet, hvor hun kunne sidde og kigge ud på legepladsen, så de her to drenge, de hele tiden kunne komme over lige og spejle sig i Dorte, og videre hun var der. Og ved du hvad, efter 14 dage, så var de altså klar til at være der, hvor at alle de andre børn var. Der er så mange fantastiske lærere, og den der lille hånd, hvis man bare beder om den, så er den der altså også tit, og så er det den, som meget nemt kan hjælpe børnene videre, og så går det faktisk meget hurtigere, end man egentlig tror.
Og de lærer med den X-faktor i forhold til det, som du fortæller om nu, Morten, dem har jeg også mødt ude i marken, og mine børnebørn har også mødt dem, og jeg skal ikke sige nogen navn nu, for de ved selv, hvem de er. Og det er lige det lille ekstra, der gør hele forskellen for en rigtig, rigtig god skolestart. Anden klasse, han har så mange år foran sig, han skal altså komme i gang nu med hjælp fra de voksne.
Tina, der er jo, det er meget simpelt. Du skal simpelthen tale med læreren, og du ved godt, du har gjort det før. Du skal gøre det igen. Totalt med overskud. Anerkend, at ja, der er en udfordring. Jeg ved godt, det kræver noget ekstra jer, men jeg kunne så godt tænke mig, at vi prøvede det her. Giv dem nogle inspirationer til, som Lola også er kommet med. Afspil eventuelt det her for dem. Hvad de kan hjælpe med. Og så se, om det ikke bliver bedre. Fordi næsten våge på at stå, at selvfølgelig vil de hjælpe med det, og selvfølgelig kan det blive bedre. Og hvis det så mod forventning ikke skulle vise sig at lykkes, så kig efter en anden skole.
Ja. Men jeg kunne godt tænke mig ligesom at have også et redskab til, hvordan takler jeg, hvis det er op på morgenen, uden jeg ved, hvad det er. Altså noget, de voksne heller ikke har kunne vide, vil give problemer.
Må jeg komme med et konkret råd der, Tina? Fordi det har jeg oplevet.
Ja, meget gerne.
Så vil jeg simpelthen, at du tænker på, når han skal afleveres i skole.
Ja.
Yes. Så har jeg gjort det, at jeg simpelthen bare har taget min hånd, og så har jeg gået ind til læreren, eller min datter, hvis hun har været ked af det, fordi jeg godt ved, at der er jo et tidspunkt, hvor klokken ringer ind, og der kan jeg ikke være der, det bliver nødt til at gå. Så går jeg ind til læreren, når han eller hun kommer ind i klassen, og så siger jeg med det samme, åh, ved du hvad, der er lige en, der har brug for en ekstra hånd her til morgen, kan du lige hjælpe med det? Og du ved, så er de bare, ja selvfølgelig, og kom du her, og nu skal du se, og så tager de ligesom den ene eller den anden med, eller måske hjælper med at skrive på tavlen, så det er simpelthen bare, i stedet for at stå ude i skolegården og ordne det, så gå direkte ind til læreren, og så sige, ved du hvad, der er en, der lige her har brug for en ekstra hånd. Jeg kan bare sige, det hjælper. Altså, det hjælper fuldkommen fantastisk hos os.
Og det gode ved den fortælling, skal du vide, Tina, det er, at den er uden ord fra dig. Fordi hvis du begynder at stå og snakke en hel masse med ham ude i skolegården om, hvad det er, han kan være ked af, hvor svært det kan være, og hvis han kommer ind, og det ikke helt lige går, så får han så faktisk så meget mere støj ind i sin lille i pandelapperne der, hvor han skal, som han skal fordøje i forhold til alt det andet svært, der er i forvejen. Så hvis du netop som Morten, kort og præcist, ved du hvad, jeg tager dig i hånden, ved du hvad, vi går lige ind og snakker med læreren, det her har ikke været den bedste dag at starte i dag, der var lige det her. Ved I hvad? Du får lige hjælpen fra din lærer, og du så går igen og lader det ligge der, men du afleverer med præcision, uden at gå ind i det med ord. Det kan jeg kun anbefale. Og ikke så meget snak for dig, bare ind.
Super. Jamen, det er ret. Nu har jeg lidt at gå med.
Tina, kan du... Tina, hvordan efterlader vi dig nu?
Jamen, lidt, vil jeg sige, fordi en af alle mine tanker har jo præcis været sådan. Jeg tror bare, jeg har været bange for, at jeg er for... eller for meget.
Prøv at Tina, der er masser af håb, og jeg igen, du skal bare vide, du er overhovedet ikke alene. Jeg har været der. 100.000 vis af forældre har været der, hvor du er. bed om hjælp, gør det hos lærerne, gør det konstruktivt, og kom selv med de her gode forslag til, for eksempel, kunne jeg få en af jer til bare lige at komme ud, det tager 2 minutter lige, og der er lige brug for en hånd her til morgen, ikke ud i skolegården, ikke noget med snak, bare ind med dem du, og de der lærere, de er fantastiske, og pædagogerne er fantastiske til at tage sig lige præcis det, det er for fanden det, de er uddannet til, og de er virkelig dygtige til det, man skal bare bede om det nogle gange.
Og husk, at det er ikke din søn, der har problemet, og det er ikke dig, fordi du ikke havde pakket ham ind i vatter og bomuld. Du har virkelig forsøgt. Husk, at det er tiden lige nu, at det er barndommen, der er blevet presset. Det er det, der er udfordringen for ham.
Ja. Tina, vi glæder os så meget til at ringe tilbage til dig, måske om nogle måneder, og høre, hvordan det er gået, og hvad du har valgt, og hvordan det så gik med de råd, som du har fået fra Lola især.
Ja, jamen, I skal være velkommen, og tusind tak for jer.
Kæft mand, jeg kender det der.
Ja, men det er altså også nu, jeg sidder og får lyst til at klone rigtig mange af de der Dorte, og dem jeg også har kendt, de ved godt, hvad de hedder alle sammen. De der gode Stine og Mette og alle dem, der er rundt om i landet, som bare kan det der med lige at gå ud og tage fat i den der hånd. Og ja, det er rigtigt nok, det går ud over pausen. Men ved du hvad? De siger til mig hver gang, jamen jeg får jo så meget pause i den anden halvdel af skoleåret, fordi der behøver de mig ikke, for jeg var der, da de lige havde brug for mig.
Yes.
Så små ting, og det kan være lige, at mor og far er gået fra hinanden, og der er også lige brug for en hånd, og det kan også lige være, at man ikke var så sulten den morgen, så man ikke lige fik spist mad, og så er man lidt sulten, og blodsukkeret går ned, så har man også lige brug for at gå hen og tage en mad. Sådan noget kan nogle af lærerne bare se, uden at have uddannelse til, ikke sådan noget, man kan uddanne sig til.
Og må jeg så bare komme med sidste godt råd?
Mm.
Fordi ved du, hvad vi gjorde? Hele den der episode med Dorte der, som tog sig af min søn og sørger for, at han fik en god start i 0. klasse. Ikke? Altså, det var sådan helt... Jeg blev næsten rørt faktisk at tale om det, fordi det var virkelig det var sgu en stor ting for os. Og han var meget ked af det. Det var sgu ikke særlig nemt.
Du har blanke øjne nu.
Ja, det har jeg. Det er fordi det er bare det, for jeg kan så godt følge det der, som Tina siger, fordi det er så fucking hårdt, det der med at bare skrabe sit barn af sig der om morgenen. Altså, det er virkelig... man føler sig som den dårligste forælder. Nå, Dorte, fuldkommen fantastisk. Altså helt sådan, fuldkommen unik 0. klasse pædagog, eller hvad den hedder.
Mange af dem. Hun er en af dem.
Ja, og ved du, hvad man så skal huske som forældre?
Mm-hmm.
Og det er ikke, fordi jeg skal klappe mig selv på skulderen. Det var bare, fordi jeg gjorde det sådan lidt i sådan pludselig indskydelse, så fandt jeg ud af, bagefter det nok betød mere, end jeg troede. Jeg skrev en mail til skolelederen på skolen, og så skrev jeg bare, prøv, du skal bare vide, at du har en fuldkommen fantastisk 0. klasse lærer. Der er sket det her for os. Hun har hjulpet os sådan og sådan. Det vil vi bare sige tak for. Det har vi selvfølgelig sagt til hende. Jeg tror også, vi skulle sikkert nok ikke eller andet. Men til ham. Og hun var ikke CC eller noget som helst. Han skulle bare vide det.
Mm.
Og det, at han fik det at vide, og han så videre sendte den mail til Dorte. Og hun vidste, at han vidste. Det gjorde så bare måske, tænker jeg, at hun lige kunne gøre det med 10 nye børn, ikke?
Jo, lige nøjagtigt.
Man skal fandme også huske at anerkende det.
Sikkert,
både til dem selv selvfølgelig, men måske faktisk også lige skrive, bare til dem, der styrer skolen og hendes chef. Du skal bare vide.
Og komme tilbage, når noget har været svært, og det er blevet godt igen, og sige tak for den hjælp, vi fik. Godt, du lige fik det med, Morten. De trænger til et skulderklap, også især dem, der virkelig gør lige det der lille ekstra.
Ja, tak for det. Og så fik du endnu en gang givet masser af gode råd, Lola, til Kåre og Tina og en masse andre forældre, der sidder og lytter med nu.
Ja, jeg håber virkelig, at det lykkes at vise Kåre. Nej, det gjorde det. Det lykkes at sige det til Kåre. Men jeg håber andre, der lytter med, at de også får den der følelse nu af, hvis tingene virker, hvis man har det godt med den beslutning, man har taget, og man ligger i en stor seng og samsover, eller man ligger hver for sig, eller at man har valgt noget tredje inden for et eller andet, hvor man kan sige, det her det er okay for børns ved og vel. Så skal man altså holde fast, og så skal man lade være med at tvivle. Det er jeg så sikker på, at vi fik sagt til ham.
Og jeg blev i hvert fald klogere, og jeg fik i hvert fald sådan en aha-oplevelse i forhold til måske at lade være med at tænke sig dømmende omkring andre, som jo bare nogle gange siger, jamen det gør jeg da. Nogle gange så tænker man, hvorfor gør I sådan, eller I burde da gøre sådan, i stedet for så bare sige, jamen hey, fedt, det virker for jer. Vi gør det på en anden måde, fordi det virker hos os.
Jeg tror også, der var mange forskelligheder før i tiden, men der tror jeg ikke, man snakker så meget om det, som man gør i dag. Der skal man bekræftes hen over nettet og i mødergruppe. 3.000 i terminsmødergrupper har vi gjort det rigtigt, ikke? Og hvis man spørger 3.000, så får man jo 3.000 forskellige svar, så kan man kun blive usikker.
Og så var der Tina her til sidst, som jo altså er mor til en dreng på 8,5 år, der går i anden klasse, som er meget sensitiv, følsom, usikker på sig selv. og altså også har angst for eksempel at skulle læse op i klassen. Og det var for mig sådan ret rørende, fordi den historie kender jeg bare.
Ja, du fik faktisk blanke øje natte, og jeg kan sige, jeg håber så meget, at det er ikke hendes søn, det handler om. Det er ikke hende. Det er om at møde ham der, hvor han har brug for at blive mødt, og i en travl hverdag. Altså, jeg har stor respekt for skolelærernes arbejde, men lige det der lille ekstra, det tror jeg, det han skal bruge, og det skal hun sige til lærerne, om de vil hjælpe med.
Lige præcis. God råd til Tina og til Kåre, og forhåbentlig også dig, der lytter med. Og hvis du får noget ud af det, som du hører, så abonner på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der udkommer en ny udgave. Og så er vi jo altså også glade, hvis du vil anmelde podcasten, hvis du synes om den, fordi så kan vi jo både se, hvad du synes om, du får noget ud af den, og så bliver den altså også automatisk spredt ud til endnu flere forældre, der kan få glæde af Lolas gode råd. Lola, er vi klar til at gøre det igen om en uge?
Jeg er rigtig, rigtig klar, fordi jeg synes virkelig, at de her skønne spørgsmål for sådan nogle skønne forældre, det gør, at vi til sammen alle sammen, hvis vi står sammen om det, kan skabe den der forældresikkerhed igen, som jeg rigtig gerne vil hjælpe frem.
Der er en direkte linje til Lola. Den hedder Lola og Morten, @golittle.dk. Har du et spørgsmål om børn, børneopdragelse, livet med børn, parforhold, hvad enten du er mand eller kvinde, mor eller far, bonusmor, delefar, mor, bedsteforældre? Ja, prøv at høre, der er åben linje. Så skriver du bare, og så kan det være, det er dig, der kommer igennem i podcasten og får gode råd. Lola, det har været en fornøjelse endnu en gang. Tak for nu.
Tak, i lige måde.